Inilah headline news dari VOA Washington bersama Lea Johannes.
Tiongkok mengatakan keterpilihannya kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB atau UNHRC sebagai bukti pengakuan tinggi komunitas internasional atas prestasi HAM negara itu. Keterpilihan Tiongkok sendiri mendapat tentangan keras sejumlah negara dan kelompok-kelompok HAM terkemuka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, Rabu menanggapi kecaman Menteri Luar Negeri Amerika atas keterpilihan Tiongkok itu sebagai sikap yang tidak masuk akal. Ia bahkan menyerang catatan HAM Amerika Serikat dan menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain dengan memanfaatkan HAM sebagai alasan. Keterpilihan ini mencerminkan sepenuhnya pengakuan tinggi komunitas internasional atas pembangunan dan kemajuan HAM Tiongkok, serta partisipasi Tiongkok dan pengelolaan HAM global, kata Zhao kepada wartawan pada konferensi pers harian. Kelompok-kelompok HAM tidak hanya mengecam keterpilihan Tiongkok ke keanggotaan UNHRC, mereka juga mempersoalkan keterpilihan Rusia, Kuba, Pakistan, dan Nepal. Mereka mengatakan Beijing melakukan pelanggaran HAM di Tiongkok, Tibet, dan Xinjiang. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo membela 12 warga Hong Kong yang ditangkap Tiongkok sewaktu berusaha melarikan diri dengan perahu ke Taiwan Agustus lalu. Ia mengatakan seluruh warga Hong Kong itu tidak melakukan kejahatan apapun. Mereka hanya yakin berhak mendapat kebebasan dan memiliki hak untuk tidak diasingkan, kata Pompeo dalam sebuah pidatonya yang disampaikan secara virtual Rabu pada acara penganugerahan penghargaan kebebasan John S. McCain. Mereka tidak sendirian dalam keyakinan itu, Amerika mendukung mereka. Ke-12 orang itu ditahan di kota Shenzhen sementara menunggu proses pengadilan. Dua di antara mereka dituduh mengorganisasikan aksi menerobos perbatasan secara ilegal, sementara lainnya dituduh memasuki perairan secara ilegal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Otoritas kesehatan di Belanda Selasa menyatakan, seorang perempuan berusia 89 tahun adalah kasus pertama yang diketahui mengenai seseorang yang meninggal setelah tertular COVID-19 untuk kedua kalinya. Para peneliti mengakui sistem kekebalan perempuan itu telah melemah karena perawatan yang ia terima karena kanker sumsum tulang belakang yang langka. Kematian perempuan itu bersamaan waktunya dengan studi baru yang menunjukkan bahwa seseorang yang terinfeksi COVID-19 masih rentan terhadap penyakit. Suatu laporan yang diterbitkan hari Senin oleh jurnal medis The Lancet Infectious Diseases mengungkapkan seorang lelaki berusia 25 tahun di Nevada pertama kali terjangkit COVID-19 pada bulan April dan kedua kali pada bulan Juni dengan simptom yang lebih parah yang harus membuatnya harus dibantu dengan oksigen. Para peneliti menyatakan lelaki itu terinfeksi dua jenis virus corona yang berbeda, tetapi tidak tahu pasti mengenai infeksi kedua lebih buruk. Ia mungkin terpapar virus dalam dosis lebih tinggi untuk kedua kalinya, atau versi kedua itu lebih ganas daripada yang pertama. Satu lagi perusahaan farmasi menghentikan uji coba obat eksperimental untuk COVID-19 karena alasan keamanan. Eli Lilly and Company yang berbasis di Amerika Serikat Selasa mengumumkan bahwa uji klinis obat antivirus coronanya telah dihentikan sementara oleh para pemantau independen karena banyaknya peringatan, tetapi tidak merinci hal itu. Obat yang dikembangkan Eli Lilly bersama dengan perusahaan bioteknologi Abcellera yang berbasis di Kanada adalah bagian dari jenis pengobatan yang dikenal sebagai antibody monoklonal yang dibuat untuk menjadi sel-sel imun yang diharapkan para ilmuwan dapat melawan virus corona. Bank Dunia hari Selasa menyatakan telah menyetujui paket bernilai $12 miliar untuk negara-negara berkembang membeli dan mendistribusikan vaksin, tes, dan pengobatan COVID-19. Sementara itu, harian The New York Times dan The Washington Post menyatakan pemerintahan Trump telah menerapkan strategi kekebalan kelompok sebagai cara untuk menghentikan pandemi COVID-19. Kekebalan kelompok terjadi sewaktu suatu populasi terlindungi dari virus karena ambang imunitas telah dicapai di tengah kelompok itu. Kedua surat kabar itu menyatakan para pejabat senior anonim memberitahu wartawan hari Senin bahwa mereka menerapkan strategi yang memungkinkan penyebaran virus corona di kalangan generasi muda yang sehat sambil melindungi kalangan lansia dan populasi rentan lainnya untuk membuat ekonomi negara ini tetap berjalan.
Demikian headline news dari VOA Washington.